vat nie die water weg, net nou lei dit in die veldslag. Een keer ek onthou, toe my pa nog student was op die kweekskool, het hy in Springsgemeente gepreek, en terwyl hy preek, is hy besig om vir hom in die glas water in te gooi. Toe mis hy daar die glas, maar die water loop so by die kansel af. Die tannie voor sy oë het so groot geword, maar my pa het net aangehou met preek. Gemeente, ek verlang baie na 1 Johannes. Ons is vanavond weer in 1 Johannes. Ek het die beloof dat ons nog gaan vers 15 en vers 16 en 17 breedvoerig hanteer oor die sonde tot die dood. So ek nooi om die woord van die Here oop te maak by 1 Johannes 5. Ons gaan lees vanaf vers 15. Ek kan glad nie beloof dat dit my laaste boodskap hieruit gaan wees nie. Maar ons bevind onsself alweer hier. Ek hou vir die voor vanaf vers 15. En ons weet dat hy ons verhoor. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ook al vra, ons die beres verkry wat ons van hom gevra het. As iemand sy broeder 'n sonde sien doen wat nie tot die dood is nie, moet hy bid, en hy sal hom die lewe gee. Vir die wat nie 'n sonde tot die dood doen nie, daar is 'n sonde tot die dood. Daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. Alle ongeregtigheid is sonde, en daar is 'n sonde wat nie tot die dood is nie. Ons weet dat elkeen wat uit God gebore is, nie sondig nie, maar hy wat uit God gebore is, bewaar homself, en die bose het geen vat op hom nie. Net tot sover, 'n onfeilbare woord van die Here. Jy kan net so bly sit, dan verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, Here, wat 'n voorreg is dit om 'n plek van aanbidding te kan hê. Wat 'n voorreg is dit om by mekaar te kom as bruid van die Here, om U aangesig te soek, om te kom pleit in hierdie gebou as U kerk verenig, Here, dat ons kan pleit dat U ons voortdurend sal kom reinig van sonde, dat ons wederkoms gereed sal wees en dat ons nie betrap sal word met 'n vuil kleed nie, maar Here, dat ons gereed sal wees wanneer daar die bazuin blaas. Here, elke keer is dit 'n nuwe boodskap wat U aan U gemeente oordra, elke keer vars vanuit U hart, en ons kom pleit en vra dat U woord duidelik in ons harte geopenbaar sal word, dat het sal vasteek in ons gedagtes, in sal sink in ons lewe, en dat ons getrou sal wees in die uitvoering van U woord en U waarheid. Heer, ons as gemeente wil kom intree vir talle mense wat in geweldige nood is. Heer, ons wil van die geleentheid gebruik maak en kom bid vir elkeen wat siek is in ons gemeente. Ons kom bid vir die familie wat deur 'n rouproses werk, ons as gemeente, wat ook in rou is oor die heengaan van Tannie Letty. Ons kom bid en vra, dat U asseblief ook ons sal kom genees, en dat U ons ook nader aan U sal trek deur hierdie proses. Heer, ons kom bid en vra, ook aan die ander kant, vir elkeen wat verjaar in hierdie week, Heer, dat U hulle besonderlik sal seën, dat U hulle sal lei in hierdie nuwe lewensjaar, en dat U naam in hulle lewe verheerlik word. Here, die gebed van ons harte vir ons gemeente is dat ons geheilig sal word, voortdurend al meer en al meer. Dat 'n intense soek in ons harte sal wees na U self. Here, ons kom bid dat U ons gemeente sal opwek, ernstig sal kom opwek om U aangesig te soek in gebed. Here, die krag van 'n gemeente lê in sy gebedslewe. En Here, ons wil kom bid en vra, waar soveel van ons 'n gejaagde lewe het, dat ons tyd sal maak om in stilte tyd te verkeer en U aangesig te soek en mekaar op te kan dra in gebed. Heer, ons kom bid dat U ons ook in vanavond besonderlik sal kom seën deur die aanhoor van die woord, en Heer, seën ons samekoms en neem hierdie ook tot U rekening. Ons bid het in Jesus Christus se naam alleen met danksegging. Amen. Geliefdes, na aanleiding van hierdie gedeelte wat ons gelees het, wil ons 'n vraag as 'n tema stel, en dit is die sonde tot die dood, met 'n vraagteken aan die einde. So dit klink seker, die sonde tot die dood is 'n vraagteken mos aan die einde. Baie keer glimlag ek as ons by die kweeskool daardie voordat ons in die klas begin, as ons saam Bybel lees en iemand lees en hulle kom nie agter dit is 'n vraag nie, dan net by die laaste woordjie dan kom hy agter dis nou 'n vraag, en dan lees hy net daardie woordjie bietjie hoër om dit nou soos 'n vraag te laat klink. So dit is nou ook hoe die tema oorgedra word, en is dan hierdie vraag, die sonde tot die dood. Geliefdes, daar word baie keer baie vraag gevra rondom hierdie teksgedeelte. Daar is verskillende interpretaties. Hy is aan. Geliefdes, ek herhaal net weer. Daar word baie keer vrae gevra rondom hierdie skrifgedeelte. Wat beteken dit werklik? Hierdie denominasie het hierdie standpunt. Hierdie het nou weer hierdie standpunt. Uit die kerkgeskiedenis uit het hierdie twee teksverse baie debatvoering ontlok. Daar is 'n geweldige dogma ook natuurlik in die Rooms-Katolieke Kerk gebou op grond van hierdie teksvers. Diegene wat die verval hier aanhang, is baie lief ook vir hierdie teksvers wat uiteindelik meen dat daar so broeders is wat hulle saligheid kan verloor, want sien hulle doen sekere sondes wat lei tot geestelike dood. Hierdie is 'n teksvers wat ons aandag moet verg, want daar is baie verskillende interpretaties rondom hierdie gedeelte. Want hierdie sonde tot die dood, die verkeerde verstaan daarvan, kan uiteindelik tot baie gruwelike dogmas lei. Geliefdes, laat ons dan eerder kyk na hierdie teks, na die verband waarin hy staan, na die konteks van die brief, in die geheel van die Nuwe Testament en dan uiteindelik ook van die Ou Testament. Ons kan nie hierdie twee teksverse isoleer en dan probeer interpreteer nie. Ons gaan natuurlik met suiwere skrifbeginsels moet te doen hê vanaand. Ons kan nie nou eweskielik ander skrifinterpretasiemetodes gebruik om by die ware betekenis hiervan uit te kom nie. Ons moet hierdie skrifgedeelte ontleed, interpreteer in lig van die ganse skrif en van die evangelie soos die woord van God dit ons leer. Geliefdes, vanaand is nie net bloot 'n antwoord op 'n polemiese vraagstuk nie. Polemiek is natuurlik die vakgebied waar valse leerstellings gekorrigeer word, waar die valshede uitgewys word en die ware daarmee gemeet word. So dit is wat polemiek beteken. As ons praat van 'n polemiese vraagstuk, is dit natuurlik 'n dwaalleringsvraagstuk. Dit is waarmee ons tans hier besig is. So geliefdes, vanaand se boodskap is nie net bloot 'n polemiese antwoord nie. Die boodskap is baie belangrik in die dag waarin ons leef. Want sien, hierdie wêreld is geweldig fyn in hulle redenering rondom sonde. Daar is soveel mense in die dag waarin ons leef, wat met hulle filosofiese redenasies al die sonde wat hulle pleeg probeer wegredeneer om hulle self vry te spreek van sonde. Daar is baie wat meen dat hierdie gedeelte dit bedoel of hierdie ding dit bedoel. En daarom sal hierdie boodskap dien tot 'n oproep tot heiligheid, terwyl ons duidelik gaan praat rondom die aspek van sonde wat lei tot die dood, word daar opgeroep, die gemeente word opgeroep tot heiligheid. Terwyl ons 'n ernstige waarskuwing aan die gemeente gaan rig, word ons ook hierin opgeroep tot ernstige gebed. Geliefdes, laat ons hierdie vraagstuk dan hanteer, en dit is dan ook ons eerste punt, die vraagstuk. Nou hierdie vraagstuk rondom die gedeelte spruit hoofsaaklik vanuit die Rooms-Katolieke verstaan van die teks. En hulle meen dat daar sekere sondes is wat vergeefbaar is by die Here, en ander sondes is nie vergeefbaar nie. Hulle praat in die Engels van venial sins en mortal sins. Sekere sondes wat jou nog die lewe in die lewe sal laat bly, en ander sondes wat dadelik dood sal beteken. Geliefdes, hierdie verstaan klink vir ons nie baie erg as ons dit op sigself aanhoor nie. Maar die ernstigheid hiervan moet raak gesien word in die konteks van hierdie gedeelte. Geliefdes, 'n groep in die pausdom erken wel dat hierdie aspek van die vergeefbare en onvergeefbare sondes 'n baie ernstige kwestie is, en dat daar skaars in hulle milieu 'n onvergeefbare sonde is. Hierdie tipe sondes is slegs gereserveer vir die gruwelikste van uitwaartse sondes, maar as jy 'n groot genoeg som betaal aan hierdie Rooms-Katolieke kerk, dan kan hierdie sonde jou ook vergewe word. So by hulle gaan dit oor geld. Dit gaan nie oor enige ander aspek nie. Dit gaan oor emosionele manipulasie om uiteindelik vir iemand hierdie doodsvonnis te gee dat die sonde wat jy nou begaan het tot die dood is, jy gaan nie jou saligheid kan behou nie, jy sal sterf. Van wanneer af kan 'n mens dit bepaal? Maar die pausdom meen hulle kan en hulle mag. Alles spruitende uit hierdie verkeerde verstaan uit die teks, sien die skrifbeginsel wat hulle gevolg het is uitgegeese. Vanuit hulle verstaan van die konteks het hulle ingelees wat ek self sê, uitgegeese, hoor daardie ek wat daar so inkom. Ek lees in wat die skrif sê. Ons moet na die skrif toe gaan met exegese. Hoor julle daardie exit, uithaal wat die teks werklik sê. Ons moet die skrif toelaat om vir ons te sê wat dit wil sê. Laat die skrif toe om homself te interpreteer. Geliefdes, hierdie hele valse leerstelling van die Rooms-Katolieke kerk is gebaseer op hierdie hele werkesaligheidssisteem van hulle. Hulle glo wel dat iemand in sonde ontvang en gebore word, maar hulle meen dat wanneer jy tot doop gebring word, dat daardie erfsonde afgewas word. En hierdie is belangrik om saligheid te kan beerwe. Nou geliefdes, ons glo glad nie in dieselfde voege as die Roomse kerk hierdie aspek nie. Ons glo dit geensins nie. Ons het onsself gedistansieer ook van die valse leerstelling wat geleer word van die Heidelbergse katekismus, wat hierdie aspek ook praat van dat jy nie geheel en al van erfsonde afgewas word nie. Ons het die evangeliese belydenis juist daarteen ook geprotesteer en gesê daar word geen erfsonde afgewas by die doopwater nie. Hoe kan munisipaliteit watersonde afwas? Dis nie moontlik nie. Geliefdes, hulle verstaan is juis rondom hierdie werkesaligheid waarin hulle self bevind. Vandaar dat jy tot doop gebring word, dan volg 'n hele lewe van werkesaligheid om hierdie heil van jou te behou. Sien, vergeefbare sondes, venial sins, maak skade aan jou saligheid, maar as jy voortdurend die sakrament van die nagmaal behou, gereeld kerk toe kom en seker maak die koffers van die kerk is vol, dan sal jy jou saligheid behou. Maar moet net nie 'n onvergeefbare sonde pleeg nie, dit gaan jou baie kos. En nou praat ons nie van jou fisiese dood wat jy gaan sterf nie, maar van die bankrekening wat geruk word. Geliefdes, dit is tragies dat in hierdie stelsel jy die grootste van sondaars kan wees. As iemand jou nie sien nie, dan is jou sonde nie erg nie. Want hierdie vergeefbare sondes is gewoonlik sondes wat mense nie sien nie. Kleinerige sondes in die mense standaard. Maar daar is mense wat ernstig kan besig wees, vasgevang kan wees in pornografie, niemand gaan daarvan weet nie, so hy dra geen skuld van hierdie sonde nie. Want daai teks maak immers melding, dat as jy jou broeder een sonde sien doen. Geliefdes, waar het God een spesifieke standaard aan die Roomse kerk geskenk? Waar staan hierdie klassifikasie in sy woord? Hulle baseer hierdie uitvindsels van hierdie klas van sondes op hulle eie standaarde. Kom ons pas hulle dwaling dan op een situasie toe. Een persoon wat uiterlik oreer, meen hulle verdien die dood, maar een persoon wat verslaaf is aan pornografie en duisende seksmaats deur sy gedagtes gehad het, kom ongeskonde weg. Dit pas mos eenvoudig nie. Daar kan nie hierdie onderskeid getref word nie. Dit is nie vir hul so groot probleem, as mense twyfel in Godse voorsienig, as hulle twyfel in Godse voorsienigheid nie. Dit is nie vir hulle so groot probleem, dat mense gebind word dier die welis van die vlees en boose begeertes het nie. Want is die uiterlike sondes nie. Dit is nie so erg vir hulle, dat jy ongeduldig word teen God. Ja, jy kan selfs kwaad word vir God, jou vuiste bal teen God. Jy mag net nie jou vuiste bal teen die paus dom nie. Jy kan maar kwaad wees vir God, maar jy kan nie kwaad wees vir die Rooms-Katolieke kerk nie, anders kop hulle jou uit die kerk en uit die saligheid uit. Wat 'n dwaling! Ons lees baie duidelik in Galasiërs 2 vers 16, terwyl ons weet dat die mens nie geregverdig word uit die werke van die wet nie, maar alleen deur die geloof in Jesus Christus. Selfs ons het in Christus Jesus geglo, sodat ons geregverdig kan word uit die geloof in Christus en nie uit die werke van die wet nie, omdat uit die werke van die wet geen vlees geregverdig sal word nie. Ons hoef dit nie eers verder vir u te ontleed nie, dit is baie duidelik. Maar kom ons stap nou af van die dwaling van die Rooms-Katolieke kerk. Ons wil uitkom by wat beteken die sonde tot die dood, en wat beteken dat daar nie 'n sonde tot die dood is nie. Geliefdes, ons moet nou eers vir mekaar vra, is alle sonde dan nie tot die dood toe nie? Ja, alle sonde is tot die dood toe. Maar van wat se dood praat ons nou? Van die geestelike dood. Want ons lees in Romeine 6 vers 23, want die loon van die sonde is die dood. Esegia 18 vers 20 sê, die siel wat sondig, die moet sterwe. Dit praat natuurlik ook van die liggaamlike dood, want die dood het juist ingekom na die sondeval. Die sonde het die dood ingebring, omdat almal die mense gesondig het. Hierdie dood is deel as gevolg van sonde, maar die sonde wat nie tot die dood is in hierdie tekstvers, praat van die letterlike fisiese dood. Hier op aarde, het praat geensins van 'n geestelike dood nie. Want alle sonde verdien wel geestelike dood. So die gevolgtrekking is dat Johannes nie hier praat van die ewige dood nie. Let ook op vers 16, dat hy verwys na 'n broeder wat 'n sonde doen. So hierdie moet verwys na 'n sonde wat lei tot die fisiese dood. Hierdie sonde kan beplande sonde wees, of 'n onbeleide sonde, wat die gevolg het, kom ons herfraseer daar die hele sin. Hierdie kan sonde wees in die kind van God se lewe, wat hy beplan het, wat hy nie van wil bekeer nie, voortdurende sonde wat hy doen, en daar kan 'n punt kom, wat God besluit, dit is nou genoeg, die dood tree nou in hierdie persoon se lewe. God kan dit stuur. dat as jy as kind van God aanhou en aanhou en aanhou met jou sonde, dat hy die letterlike dood oor jou sal bring. Jou siele heil is veilig, maar God gaan jou straf met 'n dood hier op aarde. John MacArthur wys dat dit nie noodwendig 'n spesifieke sonde soos homoseksualiteit of 'n liegstorie hoef te wees nie, maar wat 'n sonde ook al die laaste een sal wees wat God toelaat in jou lewe. Ja, onbeleide sonde, sonde waarvan jy nie bekeer nie, kan lei tot jou fisiese dood. Hierdie gedagte lei ons na die tweede punt, die waarskuwing. Let op wat sê vers 16, daar is 'n sonde tot die dood. Daar is 'n sonde wat jou die lyn kan laat oorskry van God se toelatendheid, en die dood kan die gevolg daarvan wees. God het baie keer die dood oor mense gebring as gevolg van hulle sonde. Dink aan Ananias en Safira, wat gelieg het voor God, en hulle is daarso in hulle huis geslaan met die dood. Ja, God stuur fisiese dood as 'n straf vir sonde. Ons lees van 'n persoon in die gemeente van Korinthe wat 'n sonde begaan het en geweier het om daarvan te bekeer. Ja, hy het sy pa se vrou as sy vrou geneem, sy stiefma, en terwyl die Levitiese wette dit baie duidelik teenspreek, daar is geensins dat hy hierdie dinge kan volg nie, daar is 'n egbreek wat hier plaasvind, en hulle hou aan in hierdie sonde. En let op, wat was die gevolg in 1 Korintiërs 5 vers 5? Om so iemand aan die Satan oor te lewer tot verderf van die vlees. Let nou op, sodat die gees gered kan word in die dag van die Here. So die gees sal gered word, maar hierdie persoon se vlees sal verderf word. Hy sal met die dood gestraf word. Dood, 'n gevolg van sonde. Geliefdes, dood is die gevolg van sonde, sodat die gemeente van God kan suiwer word van 'n broeder onder ons, 'n suster onder ons, wat aanhou en aanhou en aanhou met sonde. Ons lees ook daarvan in 1 Korintiërs hoofstuk 11. En ons behoort hierdie hoofstuk al baie goed te ken, dit word elke keer voorgehou tydens die nagmaal. Ons lees daarso vers 27 tot 30. Wie dan op onwaardige wyse, liefdes, laat ek net eers hier stil staan. As daar afgekondig word, ons het nagmaal, breek met jou sonde. Want daardie nagmaal, as jy met sonde na die tafel van die Here toe kom, en jy neem deel aan die liggaam, is dit nie vir jou tot seën nie. Want jy drink 'n oordeel oor jouself. Jy kan nie na die tafel van die Here toe kom met 'n onvergewensgesindheid, met sonde in jou hart, met bedrog in jou lewe nie. In so 'n mate kan ons baie duidelik vra, waar is die vrees van die Here? Van wanneer af is dit nie meer die heilige sakrament van God nie? Kom ons lees hierdie gedeelte verder. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl dit die liggaam van die Here nie onderskei nie. Kyk nou die gevolg. Daarom, as gevolg van hierdie sonde, daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes, en 'n aantal het ontslaap. 'n Ander dood, 'n ander woord vir hulle het tot sterwe gekom. Hulle is oorlede. Geliefdes, daar is 'n baie ernstige gebrek van vrees vir die Here onder die Christene. Besef ons dat ons te doen het met die allerheiligste God. Hy is nie sommer maar net ons speelmaatjie nie. Hy is absoluut die allerheiligste, hoogverhewe, vol sterkte God. En hy kan besluit wanneer en waar elkeen van ons se lewe beëindig sal word al dan nie. Hy kan besluit wanneer dit nou die laaste sonde was wat jy nie van wil bekeer nie, totdat hy daar die streep in jou lewe trek en hy sal regverdig bly. Dit is alles sy prerogatief. Hy bepaal die dag van ons lewe is elke oomblik, elke sekond, die dag van ons lewe is dit dan nie juist in God se hand nie? As hy dan wil besluit, jy het nou genoeg gesondig en jy wil nie daarvan bekeer nie, sal hy jou lewe kan beëindig. En ek wil net weer eens baie duidelik sê, hier beteken geensins dat ons die ewige dood ingaan nie. Let op, die ewige dood. Maar bloot dat ons lewe hier op aarde beëindig word, want die voorbeeld wat ons uitstraal, en die invloed wat ons het in die gemeente van God, is nie God verheerlikend nie. God kan jou verwyder uit die gemeente, al beteken dit dat hy jou moet slaan met die dood. Die bruid van die Here is hoër prioriteit as nog 'n dag by jou lewe. Ons moet elke dag in die vrees van die Here leef. Ons kan nie sonde vertroetel nie. Ons kan nie aanhou en aanhou en aanhou met sonde en die Here moet net maar vergewe nie. Dit is die verstaan wat die Romeinse gemeente gehad het. Hulle het gemeen, ons bly maar in sonde en ons sal maar net weer daarvan bekeer en so maak ons die kruiswerk van die Here nog groter. Hy vir nog meer sonde gesterwe. Maar wat sê Romeine 6 vers 1, sal ons dan in die sonde bly? Dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat dan gered is van die sonde, hoe kan ons daarin lewe? Hoor die duidelike waarskuwing. Die sonde wat jy so voortdurend toelaat in jou lewe, kan jou dood beteken. Let op die woord kan jou dood beteken. Dit beteken nie alle sterftes wat gebeur as gevolg van die, is as gevolg van hierdie aspek nie. Dis nie wat ons sê nie. Maar jy kan 'n ernstige oorsaak hê dat jy sterf op hierdie aarde. Dink net eenvoudig logies ook hieraan. Daar's sekere sondes wat ook ons lewe baie vinnig kort kan knip. Dink aan sondes as mens dronk bestuur. Dink aan sondes wat mens doen en iemand anders se lewe ook kan kos. Geliefdes, maar as ons hiervan praat, daar kan 'n letterlike gevolg wees van 'n geestelike sonde in jou lewe. Moenie jou sonde vertroetel nie. Maak dit dood. En as jy die sonde nie dood maak nie, kan dit jou dood beteken. Ek denk as kinders van die Here, leef ons gans en al te gemaklik, baie keer in sonde. Ons is daarom bietjie meer heilig as die wêreld. Ons gaan daarom kerk toe, maar verder lyk ons net soos wat die wêreld lyk, ons praat net soos wat die wêreld praat, ons drink net wat die wêreld drink, ons doen net soos wat die wêreld doen. Hoe verwag ons dat die Here ons moet seën in ons lewe as ons heeltyd so aangaan met sonde? As ons dit heeltyd aanhou vertroetel en as ons kwaad as sonde aangespreek word, wie wil ons dan dien? Wil ons hierdie vlees dien of wil ons die Here dien? In sekere mate is die dood wat God dan oor jou lewe bring 'n genade dood. Want as God nie sou intree en jou tot sterwe bring nie, sal jy aanhou met sonde. sal jy meer sonde hê om voor antwoord te gee by die Bema oordeel. Ek dink baie keer het ons 'n baie gemaklike uitkyk rondom die Bema beoordeling. Daardie skade wat mense gaan ly, is ernstige skade. Ons is hier besig met die heilige God. Hoe kan ons onheilig leef? Laat hierdie vir ons 'n ernstige waarskuwing wees. Ons kan nie aanhou leef in sonde nie. Breek met jou sonde. Moenie hier wag en sê ek sal volgende week bekeer, dit is daarom nou eers vir my nog so bietjie lekker. Hierdie sonde gaan ek nou eers bietjie vertroetel. Ag, die Here verstaan dat ek vlees is. Die Here verstaan dat ek swak is. Dit is nou maar net my persoonlikheid. Ek sukkel nou maar net hiermee. Gee my daardie teks wat God sê hy verstaan dat dit net 'n gevolg is van jou persoonlikheid. Die tekspers is Opinie 3 vers 16. Dit staan nie in die woord van God nie. Geliefdes, in lig van hierdie waarskuwing en van hierdie sonde wat ons so maklik omring, laat ons die derde en laaste gedagte ook oor dink. Wat is die opdrag? Vers 16 sê, as iemand sy broeder 'n sonde sien doen wat nie tot die dood is nie, moet hy bid. En hy sal hom die lewe gee vir die wat nie 'n sonde tot die dood doen nie. Daar is 'n sonde tot die dood. Daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie. Geliefdes, wat is die opdrag? Hy moet bid. Ons moet bid. Nou, vir wie moet daar gebid word? Die teks maak melding dat ons vir 'n broeder moet bid as ons sien dat hulle sonde in hulle lewe het, dat hulle sonde doen, sodat die Here lewe aan hulle kan gee. Hierdie sonde wat nie tot die dood is nie, moet natuurlik weer eens in die lig van die voorafgaande ontleding van die teksvers verstaan word, 'n sonde wat nie tot die fisiese dood van iemand lei nie. En natuurlik, ons weet nie wat 'n sonde uiteindelik gaan lei tot iemand se fisiese dood nie. Ons weet nie wanneer gaan die Here die streep nou trek nie. Die Here is baie lankmoedig oor ons. Baie lankmoedig oor ons. Beteken nie dat ons nou kan rustig word oor hierdie saak nie. Dit beteken die Here gee ons meer tyd om te bekeer en ernstig te bid. Ons moet bid. Geliefde, Spreuke 11 vers 19 sê, ware geregtigheid lei tot die lewe, maar hy wat die kwaad najaag, jaag na sy dood. Spreuke 13 vers 14 sê, die onderrig van die wyse is 'n fontein van die lewe, om die strikke van die dood te ontwyk. So ons moet bid vir insig. Ons moet bid vir verstaan in die woord. Ons bid vir ander se geestelike lewe. Let nou op, dit is nie 'n kindergebed wat ons bid nie. Dit is vieslik. Verskoon my woord wat ek gebruik, maar dit is regtig so. As mense naderhand skinder onder gebed. Dat mense sommer in daardie kring wat saam bid, dat mense skinder oor ander mense voor die Here. Ek kan nie dink dat die Here sulke gebed gaan verhoor nie. Geliefdes, ons moet bid juist tot redding en tot behouing van daardie persoon. Dit is 'n hart wat omgee vir daardie persoon. As jy jou enigsins verlekker as jy sonde in iemand anders se lewe sien, moet asseblief nie vir daardie persoon bid nie. Jy moet vir jouself nou gaan bid. Want so maklik stap ons rond en sê, okay, nou, ons kan sommer so swart boekie kry, dan sien ons nou, dis nou my gebedsboekie, dan kom ons by die kerk, ek moet vir hierdie een bid, ek moet vir hierdie een bid, ek moet vir hierdie een bid. En as ons so maklik al die splinters in ander se oë raak sien, moet ons begin en vir onsself net afvra, as ek so maklik die sonde in ander mense se lewe raak sien, hoekom sien ek geen sonde in my lewe raak nie? Kan nie dink dat 'n kind van die Here op 'n plek kan kom waar hy nou dink daar is glad nie meer sonde wat hy enigstens mee gaan doen nie. Liefdes, dit is 'n geweldige hoogmoedige aspek te dink dat jy op daardie vlak kan kom. In elk geval, as jy dit sou bereik, as jy, indien wel, dan sou dit in elk geval nie jou verdienste gewees het nie. So wat kyk jy neer op enig iemand? Wat wys al die sonde in ander mense se lewe uit? As dit God se werk is. Spreuke 19 vers 16 sê, wie die gebod hou, bewaar sy lewe, hy wat sy wee nie ag nie sal sterwe. Dit is Spreuke 19 vers 16. Daar is baie duidelike gevolge van sonde. Terwyl hierdie sonde ons so maklik omring, laat ons dan voortdurend en ernstig vir mekaar intree in die stryd teen die begeertes van die vlees en die bose magte in die lig. Hierdie is 'n oproep tot 'n gemeenskaplike gebed wat ons voortdurend vir mekaar bid, dat die Here ons staande sal hou, dat ons nie sal val in sonde nie. En indien ons val in sonde, laat die gebed van die gemeente ons daaruit trek, omdat God antwoord op daardie gebede, en laat die Here al die eer daarvoor verkry. Sien nie die hart van hierdie lering? Sien nie die begeerte van die Here in hierdie gedeelte, dat die gemeente moet bid, dat ons ernstig moet stry in heiligmaking, nie net vir onsself nie, maar ook vir andere. Hierdie is 'n omgee, 'n deernis vir ander mense, nie daardie valse deernis van, o, ons is so lief vir almal, maar ons beskinder ook almal se sondes by hulle aardsvyande nie. Geliefdes, voordat jy iets sleg van iemand sê, vra jouself die vraag, het ek al vir hulle gebid rondom hierdie aspek? Die sonde wat ons sukkel om van te bekeer is skinder. As ons toch net so baie tyd spandeer het in gebed rondom ander mense se sondes, soos die tyd wat ons spandeer het in die skinder oor ander mense se sondes, was hulle al lankal verlos van daardie sonde. Laat ons net weer eens vir mekaar herinner dat ons die sonde wat ons in ander mense se lewe raak sien, dat dit ook tot herinnering, dat dit ons herinner van hoe baie keer en hoe maklik daar ook sonde in ons lewe kom. En ek wil regtig baie ernstig waarskuwing teen die verkeerde toepassing van hierdie boodskap vanaand. Ek roep u geensins op om 'n sonde polisie oor enigiemand se lewe te wees nie. Ons moet daardie persone respekteer en met respek gesê moet ons die werk van die Here in hulle lewe respekteer. Ons moet toelaat dat die Here die gang stap met daardie persoon, terwyl ons in ons, let nou op, persoonlike stilte tyd, nie publieke skindergebed nie, in ons persoonlike stilte tyd, net ek en die Here, dra ons daardie persoon aan die Here op. Dit is die weg wat ons moet volg as ons sonde in iemand se lewe sien. En as die Here ons dan oortuig om met daardie persoon te gaan praat, en as ons tot seën, let nou op, as ons tot seën van daardie persoon kan wees, dan gaan praat ons met hulle daaroor. Maar as die Here nie vir jou opdrag gegee het nie, dan bly jy stil en jy bid. ons matig ons dinge baie gou toe. Lees die tekstvers dat ons mekaar dageliks moet vermaan sodra ons die dag sien aankom. Geliefdes, spreek jou eie sonde in jou lewe aan. Terwyl jy bid vir jou sonde, bid vir jou huisgesin. As sonde in ons meeste van ons lewe. Bid ernstig vir mense rondom jou. Bid ernstig vir die gemeente en wie die Here ook al op jou hart lê. Sonde is nie speelietjies nie. Sonde is 'n ernstige saak. En ek wil vir u uitdaag. Wanneer laas het jy gevas rondom verlossing van sonde? Wanneer laas was dit so ernstig vir jou om verlos te word van sonde, dat jy selfs voedsel vir 'n dag gestaak het en die Here vasgehou het in vas en gebed? Wanneer laas het jy gevas sonder 'n lang gesig vir iemand anders? Geliefdes, ons moet die Here ernstig vashou. Hoekom is daar so min krag, maar daar so min gebed? Hoekom word ons so maklik omring deur sonde? Ons is in die vlees, dis die realiteit. Maar hoekom is daar so min ernstige strewe na heiligmaking? Ons tree nie genoeg vir mekaar regtig in nie. Geliefdes, ons moet ernstig bid, soos Dawid gebid het in Psalm 26 vers 2. Toets my, Here, en beproef my. Keer my niere en my hart. Sien, daar is die diepste diep van jou wese. Die jagter sal weet dat daar die niere van die laaste organe is wat uitgesny kan word. Daar die diepste versteekte dingetjie, dat die Here jou hele lewe kom toets en pinpoint daar waar het seer maak, daar waar jy moet van bekeer, daar waar jy moet wegdraai. En as jy in hierdie geweldige stryd is in heiligmaking, dan weet jy hoeveel gebed jy nodig het. Dan is dit herinnering hoe ernstig jy ook vir ander moet intree, want heiligmaking is 'n stryd. Dink aan daardie berou wat jy beleef as daar sonde in jou lewe is. Dink aan die spyt. Dink aan die verwensing van jouself omdat jy daai sonde gedoen het. Bid dan ernstig vir jouself dat jy kan wegdraai van daardie sonde, want daardie krag kom van die Here, en bid ook so vir ander. Bid dat die Here sy kerk voortdurend sal suiwer, en bid dat die Here vir ons 'n spieël vir ons oë sal hou, dat as ons die sonde raak sien, dat ons eerste ons eie sonde raak sien. As ons so besig was om te bekeer van ons eie sonde, so besig soos wat ons is om ander mense se foute uit te wys, was ons al baie verder gevorder in heiligmaking. En 'n verdere rede hoekom ons moet ernstig bid vir ander en vir onsself is, want God kan vergewe. Die sonde hoef nie 'n doodsvonnis te wees nie. Daar kan 'n kosbare bekering wees. Let op wat sê 1 Johannes 1 vers 9. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Let op, alle ongeregtigheid. Alle sonde is vergeefbaar. 1 Johannes 5 vers 14 en 15 sê ook, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. Ek wil vir u vra, is dit God se wil dat ons moet groei en heilig maak? Ja. Is dit God se wil dat sy kerk geheilig moet word? Ja. So sal hy hierdie gebede verhoor as ons ernstig daarvoor bid? Ja. Vers 15. En ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons ook dat, wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van hom gevra het. Hierdie gee vir ons 'n heilige passie vir gebed. 'n passie om heiligmaking te stry, nie met ons vuiste nie, maar op ons knieë. Hierdie herinner ons aan die geweldige krag van die Here in antwoord op gebed. Geliefdes, die Here kan ons in 'n oomblik kom verlos. As jy dit glo, gaan na die Here in gebed, want jy kan nie sonder geloof gaan bid nie. As jy tot die Here toe gaan, moet jy glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Soos die Hebreërs 11 vers 6. Ons moet na die Here toe gaan met die wete dat heiligmaking God se wil is. Met die wete dat vergewing deel van sy karakter is. En ons moet mense opdra, soos wat Aaron en Hur vir Moses se hande omhoog hou, en moet ons mekaar se hande omhoog hou. En dan sal die oorwinning oor heiligmaking, oor sonde heers. Hoekom gebeur dit? Nie. De ondersteuning is nie daar nie. Toe Moses se arms gesak het, het hulle die stryd verloor. Laat ons mekaar se hande optel en nie om mekaar se arms hang en om ons mekaar aftrek nie. Jy word nie meer heilig as die persoon langs jou minder heilig is nie. Ons as gemeente moet saamgroei in heiligmaking, want die persoon sluip die een van die ander. Eister sluip eister. Verstaan nie dat ons gesluip wil word deur ongeregtigheid en sonde nie. Ons wys dit heeltyd te mens mekaar uit. Geliefdes, laat ons bid. Amen. Ons Here, ons Vader, ons wil vanaand vir U kom vra dat U ons sal ondersteun. Here, hierdie stryd teen sonde is oorweldigend. En het is een stryd wat ons sal volg tot by ons dood toe. Heer, ons is nooit te jonk of te oud om te stry in heiligmaking nie, maar is een roeping tot elkeen van ons, dat ons moet stry in gebed vir heiligmaking teen sonde. Moet stry in gebed om meer en meer en meer gevul te word deur U self. Heer, ons kom pleit dat U hierdie werk in ons lewe sal kom doen, dat U ons al meer en meer sal verlos van onsself, en dat U naam verheerlik sal word. Heer, ons bid dit, en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Mag nou die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God, ons Hemelse Vader, en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees en bly. Amen.